9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u pre svega jednu zdravu, ali i radiofonski uzbudljivu 2021. godinu želim vam Ranko Stojilović. Prva emisija u 2021. godini za koju se nadamo da će svakako biti bolje od prethodne, vedrija i spokojnija. U današnjoj prazničnoj kutiji za pamćenje, praznik za uši. Oslušnućemo odlomke razgovora koje je Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem i književnim kritičarem, profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, tada još Filozofskog fakulteta u Beogradu, izvesno jednim od najomiljenijih profesora u istoriji Beogradskog univerziteta. A jezgro današnje emisije posvetit ćemo humoru. I to jednom radio stripu, koga se, verujem, sećate sa zadovoljstvom. Naime, pre ravno 4 decenije, prvih dana januara 1981. etrom je zaplovila prva epizoda kratke, a dugovečne radio serije Jovanovići, svakodnevica jedne porodice. Aktuelno angažovana, humorističko-satirična i dramski vrlo razigrana serija humorističko-zabavnog programa svojim sadržajem, formom svoga radio izraza, autorskim pristupom, na prečac je osvojila srca slušalaca. Dovoljno razloga da danas uronimo u arhivu i emitujemo neke uzbudljive epizode Jovanovića, kao i da se malo osvrnemo na fenomen uspeha ovog, ponoviću, žanrovsku odrednicu radiostripa. A na početku vas pitamo, jeste li poslali novogodišnje čestitke? Jeste li ih dobili? U fizičkom obliku, onako kao pre nekoliko decenija. Ne mislim na ove digitalne, na ove generisane, kolektivne, u Viber grupama, mailovima, automatizovane, prosleđene preko raznih servisa, one loše animirane tamo gde jedinica na kraju onog četvorocifrenog broja gura nulu i tome slično. Mislim na čestitke. Personalizovane, lične čestitke, one koje ste poslali na adrese drugih ljudi. Dobro, promenila su se malo i vremena, a i u ovoj epidemiološkoj situaciji možda i nije baš najbezbednije lizati koverte, rukovati se sa poštarom, gurati se u redovima u pošti. To pitanje kada su i kako novogodišnje čestitke nastale bilo je enigma i slušalcima Radio Beograda pre 7 decenija. Emisija Radio vam odgovara iz 1950. ponudila je slušalcima odgovor i potvrdila tu interakciju ovog medija sa slušalačkim auditorijumom. Pa da, Radio vam odgovara.
Radio Beograd. Emisija Radio vam odgovara. Običaj čestitanja novogodišnjih praznika postojao je još u starom Rimu. Čestitke su slane u obliku glinenih tablica, ukrašenih raznim slikama i crtežima sa natpisom najlepše želje za novu godinu. Po mišljenju nekih historičara, iz tog vremena potiču prve čestitke za novu godinu.
Inače, prve štampane čestitke pojavile su se u Londonu 1846. godine. Ovaj način čestitanja nove godine naročito se raširio u drugoj polovini prošlog veka, kada je pronađeno štampanje u boji. Neki statističari tvrde da pismonoše širom sveta svake godine raznesu preko 3 milijarde novogodišnjih čestitki.
Salagadula, mechikabula, bebedi, babedi, bo. Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bibidi babidi boo. Salagadula, mechikabula, bibidi babidi boo. C'est la magie où je m'y connais pas. Bibidi babidi boo. Salagadula veut dire la mechika scoopy doo. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébédi babadi bou. Oh, salgadoula, mechkaboula, bébédi babadi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi bou. Et tout ça et vous aurez quoi? Bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi beau. Bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi, bébédi babadi.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Sutra, 3. januara, bit će tačno 4 decenije otkako su slušalci Radio Beograda mogli da čuju prvu nizu kratkih petominutnih epizoda serije Jovanovići, još davnašnji san njenog autora Branislava Baneta Đuričića. Jovanovići su emitovani svakog radnog dana, da se podsjetimo, od 5.45 ujutro, a za one koji su propustili premijeru još dva puta, u 15.40 i u 2 sata i 5 minuta iza ponoći. Samo dva letnja mjeseca, tokom jula i avgusta, Jovanovići su odlazili na zasluženi godišnji odmor. Kroz radio život Jovanovića, kako su ih kraće i prisnije slušalci zvali, kroz njihove razgovore običnim jezikom vođene, pored onih svakodnevnih porodičnih briga i posredstvom njih, prelamala su se i aktuelna društvena i politička zbivanja, kao kroz prizmu koja ih razlaže na sve boje njihovog spektra. Ovo je bila društveno utemeljena, životno uverljiva i, rekli smo, dramski razigrana porodica Jovanović. Svojim sadržajem, svojim izvođenjem i udarnim trostrukim svakodnevnim javljanjem, brzo je, bar za pojmove radija, osvojila slušaoce i ušla i u druge naše porodice da tako s njima podeli svoje svakodnevne brige i radosti. Nisam izmislio ništa novo, govorio je Bane Đuričić, to se u svetu odavno već radilo. Mislio je na emisije o porodicama, naravno. I zaista u svijetu je to bratstvo radio porodica bilo već široko i dugotrajno. Javljali su se najprije u programima američkih radiostanica. BBC je u Engleskoj imao svoju porodicu još od pre rata, također i Radio Luksemburg, a rado su prihvaćene posle rata te porodice, odnosno priče o porodicama i u radiostanicama većine evropskih socijalističkih zemalja, ka kojima je humor ovdašnji itekako naginjao. Recimo u Poljskoj porodica Matješak, 1965. U Mađarskoj porodica Sabo, na mađarskom radiju, 59. U Čehoslovačkoj, u Pragu, Kako ste porodico Vondra, u Bratislavi, Šta ima novo porodico Bjelik, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, Jovanovići su se javili nešto kasnije. Bilo je nekih pokušaja i pre toga, još od 60. Postojali su nacrti za porodicu Golubović, za porodicu Petrović u Nišu, koja je još od sredine 40. Na radio Nišu emitovana. Jovanović, naravno, kao i Petrović, dva najčešća prezimena u Srbiji, trebalo je da reflektuju sve one probleme koje su porodice u tadašnjem našem društvu imale. Ono što je svakako bojilo i obeležavalo uspjeh Jovanovića, to je bila fantastična glumačka ekipa. E zato ćemo sada iz našeg tonskog arhiva čuti jednu od ranih, malobrojnih, sačuvanih emisija Jovanovića, a u glavnoj ulozi je Zoran Radmilović.
Kao da mi postajemo neko društvo.
Čekaj bre Jovane, nisam to ja izmislio. Eno ti ga, branilac sam upravljena Splitske regije, kaže, drp sistem podkopava društvo.
Ali drugo je kad to kaže jedan branilac samoupravljanja, a drugo je jedan penzioner.
Ma kako ja vidim te drp liste, bile bi pravi penicilin za borbu protiv drpomanije.
A sad da se drpa, drpa se. Toliko se izveštili kod da su drpologiju studirali.
Pa jeli, Jovan, jesi li bio onog ginekologa iz Osijeka? Za kratko vreme kupio po kuću u Beogradu, Belom manastiru u Osijeku i na moru. A još na deviznoj štednoj knjižici ima 180 miliona.
Pa verovatno je na pobačaje hvatao neke prebačaje.
Pa zamisli tolike paruštine, bre. I kako li samo dokazuju, otkudi?
Pre svega malo ko mi treba da dokazuju. A onda izveštili se ljudi. Dogovore neke rođake ili prijatelje da ih tuže za kobajagi pozajemljene, a ne vraćene milione. I onda im sudska presuda služi kao dokaz.
Trpologija.
Da se pravi drp lista, ja kako? Ima kandidata koliko ti duša hoće.
Evo, recimo samo futbal i oko futbala.
Ma ne pitaj, bre. U Tuzli supruzi futbalera otvoreni frizerski salon.
A devizne pozajmice Iviću, Šurijaku i ostalima, koje nikad nisu vraćene. A Laza Lečić od Rabotničkog, 2 puta po 40 miliona kredita bez obaveze vraćanja.
Jeste svaki mjesec drpanje.
Moj Pajtos napisao pesmu koja počinje ovako. Drpnuće i Čekić Srp, nastavil se ovaj drp.
Drpnuće, Boga mi.
Uspjeh Jovanovića neki su objašnjavali i time što je tu prisutna naša nostalgija za porodicom, za porodičnim okupljanjem, za porodičnim razgovorima. Kada je odlučivao da porodicu Jovanović predloži Radio Beogradu, nije Bane Đuričić verovao da će naći publiku koja će jednom nedeljno pola sata slušati dogodovštine jedne familije. Zato se opredelio za ovaj ubitačni tempo da Jovanoviće publika čuje svakog dana. Po nekoliko minuta. Verovao je, ako je nešto vredno, da to postane navika, nekako kao cigarete ili kafa, pisao je. Dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda i hroničar humora na radiju, Miroslav Mira Mitrović, setio se kako je i Bane Đuričić nagrađen za ovaj poduhvat.
Januara 1981. pojavila se čitava jedna humorističko-satirična porodica.
Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Kroz animiranu svakodnevnicu ove radio porodice satirično se tretiraju aktuelne društvene i političke pojave. Ova serija je napravila izuzetno brz prodor u osvajanju slušalaca, pa je njen tvorac, Branislav Bane Đuričić, dobio nagradu Radio Televizije Beograd za najbolje godišnje ostvarenje 1981. godine u oblasti humora i satire na radiju, a od Udruženja novinara SR Srbije njegovu najugledniju nagradu Svetozar Marković.
Tekstove za emisiju Jovanovići, odnosno za seriju Jovanovići, najprije je pisao i sam urednik serije Branislav Đuričić, a režirao Aleksandar Pantelić. Međutim, ono što je svakako uticalo i tekako na uspeh Jovanovića, to je činjenica da je Bane Đuričić zapaženo izgradio do detalja sve glavne likove, njihove karaktere, sklonosti, životne okolnosti. Tako je u elaboratu utvrdio da Jovanović žive negde na granici između Voždovca i Dušanovca, u jednoj porodičnoj zgradi koju je pred rat podigao Đorđe Jovanović, grafički radnik sa ženom u Melanijom. Utvrdio je tačna ukupna mesečna porodična primanja. Likove u seriji tumačili su vrsni umetnici, oživljavali su ih za radio u koordinatama tim koje je Bane Đuričić posle mnogo razmišljanja i provere utvrdio. Kratko rečeno, ko su ti likovi? Đorđe Jovanović, on ima oko 65 godina, voli da isteruje pravdu, džapa se po prodavnicama, šalje neke dopise za rubrike Pisma čitalaca itd. Njega je isprva tumačio Dušan Antonijević. Zatim Melanija, njegova supruga, oko 60 godina, retko izlazi iz kuće. Ako se ne zna gde je šta u kući, čarape, sveske, ključevi, onda svi nju pitaju. Majstor je za one starinske kolače, kloni se tehničkih aparata, miksera, fena i sl. Nju je glumila na početku Ljiljana Krstić. Jovan Jovanović, oko 40 godina, radnik, naravno visoko kvalifikovani radnik, član SK, u nekom zavodu odgovara za centralno grejanje i vodovodne instalacije. Imao je starog fiću, puši recimo moravu, onu zelenu, bez filtera, navijao je za OFK Beograd i njega tumači ko drugi do Zoran Radmilović. Stana Jovanović, njegova supruga, pak mlađa od njega nekoliko godina, medicinska sestra, i tekako voli da gleda ljubavne filmove i da čita ljubavne romane, vodi i porodični budžet, nju je igrala najpre Renata Ulmanski. Vesna Jovanović, 14 godina učenica, bakina ljubimica, nju je igrala Zorica Jovanović, i Zoran Jovanović, osmogodišnjak, učenik, mali radoznalac, znao ga je ceo komšiluk, njega je tumačila zanimljivo Vera Obradović. Međutim, posle Aleksandra Pantelića, sve ovo je radiofonski uobličavao najduže, premda se i glumačka ekipa i tekako menjala, Vladimir Putnik. Vlada Putnik odgovorio nam je na to šta je u stvari bio, kakav je bio humor Jovanovića, koji je to tip humora?
Oni su je komentarisali, uglavnom je to bila humoristička doza komentara dnevnih događaja sa blagom satirom. Kod nas satira nikad nije baš mnogo zaživjela, tako da je bilo malo bockanja dnevnih događaja, pogotovo onih važnih i tako dalje, ali je uglavnom komentar onoga što se dešava. Glumci su toliko volili, seriju su se volili, volila publika, ali su je, čini mi se, više volili glumci. Upravo što su se okupljali sa radošću i kad su došla ona smutna vremena i ona velika inflacija, glumci su bili spremni da rade besplatno. Da besplatno, samo da se serija nastavi. Posle snimanja, to je tehnologija bila, snimali smo tu na 50 metra odavde u studiju 10, subotom svih pet serija nedeljnih, i onda smo ostajali posle u ovom Bermudskom trouglu da se malo počastimo i da se još družimo. Neverovatno je bila kohezijana sila neka između glumaca.
O toj simbiozi glumaca sa serijom i sa njenim autorima govorila je i Zorica Jovanović, koja je, pomenusmo, igrala Vesnu Jovanović, 14-godišnjakinju ove porodice.
Ja sam još ranije igrala, Ace Pantelić, reditelj, je nas sve pozvao. Tu su bili glumci, Duško Antonijević, onda Zoran Radmilović. To je bilo takav susret naš kad snimamo. Đuza, Srdoč, Ljiljana Krstić. To je toliko bilo lepo nama da se nađemo. Mi nismo, prosto je to bio naš susret gde smo svi se radovali.
Jovanovići su tu stvarnost zaista komentarisali. Osvrtali su se na sve ono što se dešavalo i kod nas i u svetu, u vrlo kratkoj, sažetoj i efektnoj formi. Glumačka ekipa se, rekao smo, menjala, isto tako i autorska ekipa, mnogi tekstovi su sačuvani, nažalost, malo emisija. Jedna od njih je, koja jeste, je i Muzej šljiva autora Branislava Todorovića Klinića, dugogodišnjeg urednika u humorističko-zabavnoj redakciji prvog programa Radio Beograda, a ovdje ćete čuti, recimo, potpuno drugačiju glumačku ekipu. U njoj se nalaze Žika Milenković, Radmila Savićević i Mika Pavićević.
Zabavni program Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Sve razmišljam.
A obično?
Čekaj, sve razmišljam kad mogu u Kaliforniji da imaju muzej banana.
Svašta. Mora da su majmuni kustosi.
E, čekaj, muzej banana čak sa 17.000 eksponata, među kojima su i plodovi od 2,5 metra, zamisli.
Pa takvi bi kod nas koštali čitavo bogatstvo. Ili možda mogu da se kupe na decimetre.
Pa onda recimo kad Danci mogu da posvete muzej krompiru.
Zar one truli u državi Danskoj? Pa po običaju nema gospodin Jovanović na umu krompirovu zlaticu, da, nego nešto drugo, je tako?
Jeste, tako je, naravno. Zašto onda mi da nemamo muzej šljive?
Eto, o čemu, deda? O šljivavici. Što ne reče Duda? A misliš li, majko, da Dudovača ne valja? Ali zašto baš šljive?
Zato što nas je šljiva održala njoj i hvala. Razumeš?
U ostalom, postoje kod nas dani šljive. Jeste dani šljive, šljiva nam je tradicija.
Jeste, još u Miloševo doba izvozili smo dosta suvih šljiva.
Jeste. I nedavno, dok su nam granice bile zatvorene, našoj su šljivi bila otvorena vrata evropskih hladnjača. Dobro, čekaj. A šta bi se u muzeju izložilo? Kaži mi ti, Đorđe.
Kako šta, pa muzej šljive, onda plodovi, znači proizvodi, palatke, pa kao što se radi u svetu, sve što...
Pa džemovi, pekmezi, slatko, marmelade...
Jeste, kompoti, knedle, pa šta, šta...
Pecare,
pa dobro, i pecare, svakako i pecare.
Aha, pa onda eksponati od 20 gradi, da prepečena, nedopečena... Što da ne, mogu da se... Izlože i orahovače, trarice, medovine...
I da znaš, Melanija, bio bi to vrlo, vrlo posećen muzej.
Sigurno, ne sumnjam, samo se plašim.
Čega se ti plašiš i bojiš, čega?
Pa da mnogi eksponati ne nestanu već na svečanom otvaranju, toga se plašim.
9:28, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i još malo priče o Jovanovićima, odnosno o svakodnevici, radio svakodnevici ove porodice, tako omiljene slušalcima Radio Beograda kroz istoriju. I kritika je vrlo pozitivno reagovala na ovaj, ponovit ću još jednom, radio strip. Zašto? Zato što je upravo zato što je bilo u sažetoj i dramski razigranoj formi i zato što je se osjećala u realizaciji ove emisije i tekako dobra priprema svih njenih učesnika i autora. Evo što o tome misli radiokritičar Raško Jovanović.
Ta produkcija velika, zaista produkcija koja je impozantna, imala je i manje uspelih momenata, međutim u proseku to je bilo ipak na jednom nivou koji je mogao da zadovolji širok spektar slušalaštva. Kad kažem širok spektar, mislim i na one koji traže samo smeh, ali mislim i na one koji traže nešto više, koji traže i satiru, koji traže i povode za razmišljanja, a ne samo za smeh.
A evo i razmišljenja također dugogodišnjeg radiokritičara Đorđa Đurđevića o ovoj emisiji humorističko-zabavnog programa Radio Beograda.
Sve emisije toga karaktera su bile pripremane unapred, vrlo studiozno, i glumci, i reditelji, i uopšte svi oni koji su učestvovali u tome, da ne nabrajam sad ime. To je bila jedna vrsta antologijskih doživljaja za slušalca, jer nije bitno samo sesti, jesti prasetinu i piti špricere i ponekad pevati ili pasti pod sto, to nije radio slušalac. Ali ovo je bilo nešto spontanije, nešto dokumentovanije, nešto razložnije i nešto na kraju krajeva sugestivnije, jer su u tome učestvovali najbolji glumci u smislu te reči. Oni su znali i šta govore i kako pevaju i kako sviraju.
Ima puno ljudi koji vole da čuju kako se neki problemi komentarišu u porodici. Svi smo mi veoma vezani za porodicu, čak i kad ne živimo u njoj, znao je da kaže autor Jovanovića Branislav Đuričić. Jedan od autora tekstova bio je i Borivoje Oljačić i sada ćemo čuti jednu emisiju tako angažovanog naslova Prokleti penzioneri, a uloge su ovde ostvarili Ljiljana Šljapić i Jelena Pejović. Za kraj ovog podsjećanja na Jovanoviće.
Svakodnevica jedne naše porodice.
I uzoki sine, pa kakva ti je to plava šljiva oko oka?
Boks meč baku u odbrani dede.
Šta kažeš? Ko mi je napao Đorđa? Domaće sileđe ili strani plaćenici?
Drugari iz škole.
Tako mali pa već da biju stare penzionere.
Nisu tukli dedu, samo su ga verbalno napali, a ja ga branio.
I zato si dobio taj verbalni delikt preko nosa i oka?
Jesam, ali su i oni dobili 3 nokauta zbog dede.
A šta su govorili o mom Đorđu? Da je mator i fosil, a?
Još gore. Idemo iz škole, aha, a deda i ostali penzioneri čekaju zejtin ili šećer ispred samoposluge.
Aha.
I onda je prvi počeo Stevica i kazao, aha, ne možeš ništa da kupiš od ovih prokletih penzionera.
I,
a ja sam kazao da deda nije prokleti penzioner, jer čeka ulje za čitavu da porodicu, a ne samo za sebe.
A bravo, pravilno Zorane.
Pa sam još rekao da neke deke i bake satima stoje da bi kupili mleko za svoje unuke.
Ej, još pravilnije si rekao. A tvoji drugari?
Počeli da viču i da vređaju deku i ostale penzionere. Pa sam zauzeo bokserski gard i počeo da ih branim pesnicama.
Pa nije lepo, ali pravilno, Zoki. Pogotovo što si dobio tu modru porciju po licu i zato ću odmah da te nagradim.
Čokoladom.
E, kad deda primi penziju, a sada će ti nagrada biti jedna hladna obloga preko lica da ti što pre spadne taj otok, pa da mi opet budeš najlepše unuče u ulici.
iron flame. You're free again. Who could love and do that to you? All dressed in black.
Za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je da otvorimo i našu prazničnu kutiju za pamćenje. Sada kada razvežemo sa nje mašnicu i otvorimo je, iz nje će izleteti odlomci iz razgovora koje je Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa Raškom Dimitrijevićem, književnikom, prevodiocem, književnim kritičarom, profesorom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Tada je to bio još Filozofski fakultet u Beogradu. Izvesno, profesor Raško Dimitrijević bio je jedan od najomiljenijih profesora u istoriji Beogradskog univerziteta i najpoštovanijih svakako, a ovi razgovori vođeni su 1980. godine, međutim, kako je prema sobstvenoj evidenciji tvrdio, profesor Raško Dimitrijević je pre toga tačno 37 puta govorio za Radio Beograd. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radio susrete i na ranije, još ranije susrete sa profesorom Raškom Dimitrijevićem.
Krajem 50. godina prošloga veka, među studentima tadašnjeg Filozofskog fakulteta bio je posebno omiljen Raško Dimitrijević. Sećam se dobro, svi smo koji smo pisali književnost i jugoslovensku i svetsku slušali Raška Dimitrijevića u slušalnici 5 na Pravnom fakultetu. Uvek, ali bukvalno uvek kad držao predavanje, držao jednom nedeljno, sala je bila prepuna. I to je bilo mnogo studenata i sa drugih grupa, bilo istoričara, čak sam primetio, posle saznao da je bilo i oni koji su studirali tehniku i medicinu. On je spadao među one profesore koji je imao neku vrstu posebne aure da je najbolji predavač. Razume se, bio me drag i što je važno, stanuo je blizu Radio Beograda. Tako da sam ja, posljedno kad sam došao u Radio Beograd, često išao kod njega, umeo da kaže kad me sretne na ulici, imam dobru kafu i odem kod njega. Voleo je da pričamo o književnosti, voleo je studente svoje, ali posebno je bio opsednut planinama. On je recimo mene ispitivo šta zna o Maljenu, Poblenu, Jablaniku, Medvedniku, planinama Valjevskog kraja. Moram da kažem, ako sam te planine relativno poznavao, ne znao i neke detalje za koje nikad nisam čuo. I kad sam mu predložio da bude gost drugog programa, nije se uopšte kolebao, prihvatio je. I bilo bi dobro da čujemo kako on govori o tome šta je književnost, koliko se i kako se čita, da govori o svojim predavačkim iskustvima, bio je i u Likovnoj akademiji pre Drugog svjetskog rata i u Zemunskoj gimnaziji gde se nije predavao. Pa bilo bi zanimljivo kad bismo čuli i neku kratku priču njegovu, o njegovom odnosu prema umetnicima i umetnostima. I za kraj bi bilo dobro da on kaže kako vidi čoveka i koje on zaduženja daje čoveku.
Profesore, kakav je odnos javnosti prema književnosti? Da li književnost delotvorno utiče na današnjeg čoveka?
Javnost vodi književnost, ali ne znam da li uvek vodi onu pravu. Ima ljudi koji čitaju, ima ljudi koji ne čitaju. Toga ima svuda. Kod nas mi se čini da ima mnogo više oni koji ne čitaju nego oni koji čitaju. Sa bolom izgovaram tu, bar za mene, istinu. A da književnost delotvorno utiče na čoveka, to je toliko jasno. Sem toga, književnost ima još jednu drugu veliku osobenost. Književnost je prava, jedina istorija čovekova koja ne može da se izmeni. Ona druga nauka koju zovemo istorijom možda se menja. Možda se to teruje prema prilikama. Primera za to i suviše da bih navodio. Opšte su poznati. Književnost ne može da laže. Književnost i neće da laže. Zatim još nešto. Kad čitamo književnu istoriju, pa vidimo da je nekom pisu dato vrlo malo mesta. Zamislimo se, zapitamo se zašto je dato, recimo Dostojevskom, u jednoj ranijoj istoriji ruske književnosti svega 2 strane, a u jednoj docnijoj 40 strana. I odmah razumemo da je to u vezi sa zbivanjima, sa političkim prilikama u zemlji. Tako da književnost ne samo da čovjeku pruža prilike da čita, nego ga i dovodi u vezu sa mnogim drugim zbivanjima koja bi mu bez nje ostala nepoznata.
Sve ove godine u Slobodnoj zemlji najvećima ste posvetili pedagoškom radu. Nije ni vama nepoznato da vas smatraju najomiljenijim univerzitetskim profesorom. Kako ste, profesore Raško Dimitrijeviću, ispunjavali svoje nastavničko delanje, svoja nastavnička zaduženja? U čemu se sve ogleda vaša, samo vaša pedagoška aktivnost koju mnogi, da još jednom kažemo, nazivaju Raško univerzitet?
Trudio sam se pre svega da u studentkinjama vidim mlada bića koja su u današnje vreme, koje je prilično protiv humanističkih nauka zato što ih ne pomaže u onolikoj meri u kojoj se pomažu druge konkretne nauke, vidim one koji nisu zalutali na taj put, na koji su u tom pravcu pošli svojim pravim putem. Gledao sam dok sam predavao kako me slušaju, kakve poglede upiru mene. Video sam da tu ima težnje da me razumeju, da me prime, da osete sve to što sam govorio, a što nije uvek bilo prosto ni za mene koji sam izgovarao to, a još manje za njih koji su to primali. Nisam hteo da se moj kontakt sa studentima svede na predavanja i ispite. Kod nas su se i još se izvlače pitanja. Ja sam bio protiv toga. Ja sam volio da sa studentom razgovaram, da što više stvari dotaknemo. Kad vidim nešto ne ide, pređem na drugo. Tragam za onim što će on znati. Jer ko od nas, svih koji predajemo tu takozvanu svetsku ili opštu književnost, sme da tvrdi da zna sve? Uopšte, i sa katedre i u javnosti uvek sam proklamovao da čovek više ne zna nego što zna. Čak i tamo gde je on najstručniji.
Profesore Dimitrijeviću, koliko i kako vas je književnost posticala da se srećete sa ostalim umetnostima? Kakve su vaše simpatije u muzici, teatru, filmu, likovnim i drugim umetnostima? Da li u stvari ima jedinstva među svim umetnostima? Pitamo to vas u vašoj kući, ulici Lole Ribara, broj 23, gde ste vi kao jedan od retkih Beograđana i rođeni i sada živite. Molim vas, recite nam ovde u svom domu okruženi knjigama i lepotom, kako se odnosite prema drugim umetnostima?
Imam običaj da kažem da znam da li je slika lepa, da li je vajarsko delo lepo, ali ne znam zašto je lepo. To priznajem otvoreno. U tome su me mnogo poučavali Stojan Aralica, Boža Predanović, Lojze Perko, Jeremić Cibe, Sava i Mira Sandić. Ja se uvek rastužim kad se setim Darog Stoleta, najvedrijeg čoveka koga sam ikad sreo. Upoznali smo se 27. u Parizu. Upoznao se je Milo Milunović na Montparnasu. Ja sam nestašan kakav sam uja da budem, jedan put kazao Aralici, a vi ste taj koji ste izgubili prvo slovo. On me je pogledao malo začuđeno, kaže kako, šta? Pa rekao, V. Aralica. Mislio sam, trgao sam se, mislio sam da će snajuti. On je naput kazao, povijem sila dela drugara. Kad smo se idući put sreli, bez obzira što je on 15. godina bio stariji od mene, mi smo jedan drugo već govorili ti.
Profesore Raško Dimitrijeviću, o čemu svaki čovek, bez obzira čime se bavi, treba da razmišlja i čega treba da bude svestan da bi mogao kazati da imao, slobodno parafraziramo pesnika, za šta živeti i rašta živeti? Kako su u svemu tome prošle vaše decenije?
Ja sam uvek predavao stojeći, nikad nisam sedeo. I u ovom trenutku uzdržavam se, ali osjećam neku potrebu da ustanem. Ne zato što izgovaram reči koje su moj životni princip bile, koje su bile moje životne načelo, nego zato što mi se čini da je to vrhovno što jedan čovek mora da ostvari u životu. Mora pre svega da bude takav da bi se imenica čovek, kad se odnosi na njega, mogla da napiše velikim slovom. Mora da bude neumorni radnik, da bude svestan, da se manje donese rođenjem, a više stekne u vezi sa drugima, učeći se kod drugih i učeći se na svom sobstvenom, intimnom, unutarnjem univerzitetu. Mora da osjeća veliku ljubav prema svakom. Ja nisam religiozan, ja uopšte ne znam gde sebe da svrstam, ali mi se čini da sam uspeo u sebi da odgajim to veliko, toplo, ničim zamenljivo osjećanje koje se zove ljubav prema svakom i svačom.
notre dame qui va et vient, qui tourbillonne et se disperse aux quatre vents. Une musique doux parfum encore, un air léger qui s'abandonne aux premières pluies de l'automne.
Poštovani slušalci, eto nas na kraju emisije Nevidljivi ljudi, eto nas i na početku ove 2021. i želimo vam od srca da vam bude bolja, lepša i uspešnija. Nadamo se da ćemo vam i mi na ovim talasima doprineti u ovim željama. Predrag Vasić birao muziku, Ivana Krstanović brinula o dobrom tonu, Verica Gajević o dobroj organizaciji emisije, ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talasima Radio Beograda 2.